tāds tā piedzīvojums, kaut ko jaunu ieraudzīt un tā. Baigi interesanti. Tas ir labi, ka Liepājā kaut kas tāds ir.
Ko izmēģināju, kas tas tāds ir, kas tā jādara? Pirkstu jābakst?
Nu, tur jāatka kaut kāds bumbiņš, es nezinu. Tas ir vienkārši tiešām tā kā zila brīnuma, no ziliem brīnumiem kaut kas. Es nezinu, šos viņi interesanti.
Uz centra atklāšanu atnākusi liepājniece Marita. Viņa ir patīkami pārsteigta par tur redzēto. Dažādi eksponāti un spēles, kas ļauj iepazīt gan cilvēka ķermeni, gan vienkāršā veidā saprast, kas notiek ķīmijas un fizikas pasaulē, kā ieraudzīt neredzamo un piedzīvot šķietami fantastiskas lietas. Par centra ideju vairāk stāsta tās autors Aldis Kļaviņš.
Zin kā, ķīmija, fizika tādā klasiskā izpratnē, tas ir skolā. Ja, šeit mēs meklējam, mēģinam atrast skaidrojumu, ko man darīt ar Pitagora teorēmu dzīvē, kā man viņu izmantot, kāpēc man viņu būtu jāzina. Un tas ir tas, ko mēs gribam atrast veidu un ceļu un parādīt, kā šīs skolas zināšanas var pielietot dzīvē. Tad tas ir tas, kas man interesē atrast viņam pielietojumu. Tad, ko sēstu kļausu?
Aldis Kļaviņš uzsver, ka nevajag zilus brīnumus salīdzināt ar Igaunijas zinātnes centru AHA, kas veidots ar valsts atbalstu un ir daudz plašāks. Centrs zila brīnumi ir savādāks, turklāt sociālās uzņēmēja darbības paraugs uzsver biedrības Latvijas zinātnes centra apvienība valdes loceklis Pauls Irbins. Biedrība tika dibināta 2010. Gadā.
Biedrībai pašai ir jādomā, kā nopelnīt līdzekļus, lai varētu sekt savus attīstības un darbības izmaksas. Un tas uzstādījums, protams, bija ļoti ambiciozs, jo nekur Eiropā zinātnes centri nespēja paši sev nopelnīt un atpelnīt. Principā arī tas pats Igaunijas zinātnes centrs, viņiem no visiem ienākumiem 30% ir dotācijas, kas nāk no valsts, no pašvaldībām. Tāpēc mums bija tas ļoti liels izaicinājums, mēs arī tā ļoti saņēmāmies, uzaicinājām profesionālus cilvēkus no arī no marketinga jomām, daudz draugi iesaistījās, jo visiem tā ideja par to, kad veicināt bērnos interesi par mācīšanos, veicināt zināt, kā ar visu saprat, ka tas ir tāda fundamentāla lieta. Un arī man kā ekonomistam, jau tad, kad mēs veidojām zinātnes esīs, bija saprat, nu tāda, veicot tādu dziļāku analīzi, bija skaidrs, lai mums būtu valstī daudz vairāk uzņēmēji, lai būtu labāk izdomāt jaunas tehnoloģijas, lai būtu daudz labāki speciālisti, jebkurā jomā medicīnā, būvniecībā, jebkur ir vajadzīgi cilvēku vēlme mācīties visu mūžu garumā.
Liepājā centrs darbosies no otrdienas līdz svētdienai, stāsta centra zili brīnumi Liepājā vadītāja Ieva Hmiļevska. Zili brīnumi dosies arī ārpus centra telpām.
Mēs ar prieku braucam uz skolām, bērnu dārziem, uz pasūtījumu nodarbībām. Mums ir zināms tāds nodarbību lokas, aptuveni 6 līdz 10 nodarbības, dažādas tematiskas. Un tad klients pēc savas vēlēšanās izvēlās, norezervē laiku, mēs braucam pie viņa, mēs, piemēram, braucam uz dažādiem pilsētu svētkiem vai kādiem īpašiem pasākumiem, ja mums pasūta, un tur mēs tā kā darbojamies arī radoši, ne tikai tās savas programmas ietveros, bet arī, teiksim, kaut ko speciālu taisam.
Pašlaik Latvijā darbojas 5 zili brīnumi. Tie atrodas Cēsīs, Rīgā, Daugavpilī, Lielvārdē un tagad arī Liepājā. Liepājas pašvaldība centra izveidē un eksponātu izveidošanai piešķīrusi 25 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.